Prin cuvântul Domnului, în vederea studiului Bibliei din seara aceasta, așa cum se găsește scris în 1 Corinteni 12, versetul 9b și 10a. 9 partea a doua și 10 partea a întâi. Și apoi deschidem la Matei, capitolul 8, versetele 23 la 27. Să păstrăm liniște și să ascultăm cuvântul Domnului. De pildă, altuia este dat darul tămăduirilor prin același Duh. Altuia, puterea să facă minuni. Iisus s-a suit într-o corabie și ucenicii lui au mers după el. Și deodată s-a stârnit pe mare o furtună atât de strașnică, încât corabia era acoperită de valuri și el dormea. Ucenicii s-au apropiat de el și l-au deșteptat strigând: Doamne, scapă-ne că pierim! El le-a zis: De ce vă este frică, puțin credincioșilor? Apoi s-a sculat, a certat vânturile și marea și s-a făcut o liniște mare. Oamenii aceia se mirau și ziceau: Ce fel de om este acesta? De-l ascultă până și vânturile și marea. Amin. Trebuie să-l cunoaștem și noi pe omul acesta, pe omul Iisus Hristos. Și-l putem cunoaște mai bine și mai mult prin cuvântul său. Să ne plecăm capetele înaintea lui și să rugăm să ne dea un duh de pricepere și de înțelepciune și în seara aceasta, prin care să putem să pătrundem cuvântul său ca să creștem. Fratele Nicu Marco se roagă Domnului. Iubiți frați și surori, am citit în seara aceasta, în două locuri distincte, cuvântul Domnului, care ne introduce în cunoașterea puterii lui Dumnezeu de a vindeca prin Duhul Sfânt și de a face minuni. Deci, în mod special, vom studia cu ajutorul Domnului darurile vindecărilor și darul puterii de a executa minuni. Dar, ca de obicei, înainte să intrăm în aceste daruri, să ne reamintim puțin de studiul biblic de săptămâna trecută, ca să ne se imprime mai adânc în inimă și mai clar. Am studiat săptămâna trecută al treilea dar din categoria darurilor de cunoaștere, darurilor de descoperire, și am vorbit despre darul deosebirii duhurilor. Am văzut ca toate celelalte daruri ale Duhului Sfânt și darul deosebirii duhurilor este o manifestare supranaturală care se execută prin intermediul Duhului Sfânt la un moment dat printr-un credincios născut din nou, și se mai face această manifestare imprimându-se în cunoașterea celui prin care se manifestă, imprimându-se automat o descifrare a sursei prin care s-a produs o manifestare în biserică sau într-un loc oarecare. În lumea în care noi trăim, trei manifestări distincte sunt. Este o manifestare a omului, și dacă citiți prorocii vechi, veți vedea pe Ezechiel că el se ocupă de acest aspect, de asemenea Moise, și zice: prorocul acela a vorbit din îndrăzneala lui, adică este o manifestare omenească. Apoi există o manifestare demonică, Dacă citim în cuvântul Domnului, de exemplu la Matei 24:24, spune că se vor scula Hristoși mincinoși și proroci mincinoși. Vor face semne mari și minuni, până acolo încât să înșele, dacă este cu putință, chiar pe cei aleși. Deci iată că sunt manifestări demonice foarte periculoase. Apoi, evident că există manifestarea aceasta frumoasă și plăcută, susurul acesta blând al Duhului Sfânt. Dacă diavolul este atât de echipat, frați și surori, încât să se manifeste în toate vremea, și vă rog să rețineți aceasta și aceasta să rămână ca o literă de lege pentru biserică, cel puțin acest motiv să ne facă să credem în Domnul și în Duhul Sfânt. Dacă diavolul a fost și este și până când Domnul va arunca în adânc, va rămâne atât de echipat încât să facă semne, minuni și prorocii, atunci Biserica lui Hristos, să știți că niciodată nu va fi mai prejos decât diavolul. Niciodată nu va fi mai prejos decât diavolul. Biserica trebuie să fie în stare, să fie echipată de Domnul prin cuvânt și prin Duhul Sfânt, să facă semne mai puternice decât diavolul. Semnele pe care le face Biserica prin Duhul Sfânt să fie de natură să convingă, să limpezească mintea și să întoarcă oameni la mântuire. Pentru că nu diavolul a fost chemat să biruie. Nu diavolul a fost chemat să aibă ultimul cuvânt. Cel ce are ultimul cuvânt aici pe pământ și în ultimă instanță, evident că este Hristos, dar prin biserică. Dacă citim în cuvântul lui Dumnezeu, vom vedea că ni se spune în cuvânt, i-a trimis pe ucenici și le-a zis, iată că v-am dat putere peste toată puterea diavolului. Peste toată puterea diavolului. Deci, biserica trebuie să fie și este în toate vremurile și va fi în toate vremurile echipată cu această putere spirituală să se manifeste prin Duhul Sfânt în diferite feluri, așa cum învățăm astăzi și în zilele care urmează. Prin intermediul darului deosebirii duhurilor, Duhul Sfânt pune automat în cunoștința ta sau în cunoștința mea, deci pe acela pe care vrea să le aleagă la un moment dat, să se manifeste, pune această cunoaștere a sursei prin care s-a executat o lucrare sau alta, a sursei prin care a venit o predică sau alta, a sursei prin care a venit o rugăciune sau alta, a sursei prin care s-a făcut o profeție sau alta. Deci este o punere automată în Duhul tău, în cunoștința ta, ca să fii luminat în această direcție. Apoi am intrat cu ajutorul Domnului în ceea ce am numit darurile de putere și între aceste daruri de putere se vede că cel mai proeminent este darul credinței. Și cred că va trebui să fac câteva precizări în plus pe lângă ceea ce am spus săptămâna trecută. Darul credinței, din nou, este o manifestare supranaturală a Duhului Sfânt, care se coboară peste orice creștin născut din nou, peste orice membru al Bisericii lui Hristos. Și prin această manifestare a darului credinței, persoana respectivă poate să obțină lucrul pe care îl dorește, pe care îl vrea, bineînțeles că întotdeauna în asemenea manifestări ce se dorește este după voia Domnului, nu se dorește nimic pentru show, pentru crearea unui nume sau pentru a distra pe cineva sau a satisface curiozitatea cuiva. Dumnezeu nu lucrează în felul acesta. Credința este mai mult un dar, darul credinței este mai mult un dar pasiv, nu este un dar activ care să creeze, este un dar care primește. Dar mi s-au pus întrebări afară, după studiul biblic, și de aceea trebuie să vin cu câteva precizări. Noi studiem darurile spirituale, iar când vorbim despre credință, sigur că despre credință ca subiect, ca noțiune, Să nu facem confuzie între credința ca subiect sau noțiune și credința ca dar a Duhului Sfânt pe care noi o studiem. Dar când vorbim despre subiectul credinței, putem să vorbim în diferite aspecte. Astfel, frați și surori, ca să nu fie confuzie în mintea noastră, credința, prin excelență, este darul lui Dumnezeu, este darul lui Dumnezeu prin care mi se vine mie și ție în ajutor să constatăm că suntem păcătoși și odată constatând că suntem păcătoși, să privim spre jertfa Domnului Iisus Hristos și să primim această jertfă drept singurul mijloc de răscumpărare și de scăparea noastră din păcat. Aceasta este credința sfinților dată, odată și pentru totdeauna, este credința salvatoare. Această credință salvatoare, într-un fel, putem să spunem, n-are nimic a face cu darul credinței. Credința salvatoare este una, darul credinței este alta. Și am spus, credința aceasta salvatoare este darul lui Dumnezeu. Și în același timp este aportul meu personal. Deci este un dar combinat cu voința mea personală. Este dar pentru că, vă pun o întrebare, se naște credința de la sine? Nu se naște. Ce îți trebuiește ca să se nască credința în tine? Cuvântul. Iată că Dumnezeu ne-a pus la dispoziție cuvântul, care este originatorul credinței. Și de aceea credința salvatoare trebuie considerată ca un dar al lui Dumnezeu pentru toată omenirea, pentru că este originată de cuvânt. Dar, în același timp, credința salvatoare nu este numai un dar al lui Dumnezeu, ea trebuie să fie și un aport al nostru. Degeaba primesc cuvântul acesta, îl aud, știu că trebuie să mă pocăiesc și rămân mai departe în păcatele mele, nu mă ajută la nimic. Și atunci credința salvatoare trebuiește înțeleasă deopotrivă un dar al lui Dumnezeu, nu pentru cineva, pentru toată lumea. Un dar pentru că e vehiculată prin cuvânt. Un dar și o contribuție personală, pentru că trebuie să vreau să cred și să accept. Apoi există, deci, când vorbim despre subiectul credinței, aceasta este credința salvatoare. Asta e pentru mântuire. Și cu asta atât am rezolvat. Ne-am mântuit. Există, frați și surori, credința ca riazem al tău și al meu. Și aici este confuzia cea mai mare. Credința ca riazem al nostru pe promisiunile cuvântului lui Dumnezeu. Cum trăiești tu? Sfânta Scriptură spune, atunci cel neprienit va trăi prin credință. Dar ce vrea să spună prin aceasta profetul Amos, Osea? Ce vrea să spună prin aceasta apostolul Pavel? Cel neprienit va trăi prin credință. Despre ce vorbește el? Vorbește despre ceea ce de data aceasta poate să crească. Credința despre care vorbim acum, riazemul nostru pe promisiunile lui Dumnezeu, pe cuvântul lui Dumnezeu, este ceva care crește. Credința salvatoare este dată și te mântuie. Ai devenit copilul Domnului și acum ți se spune, uite, pentru tine există botez cu Duhul Sfânt, dau spre exemplificare. Și tu vei zice, a, nu-i pentru mine. Înseamnă că tu ai o credință foarte slabă. Ai o credință foarte slabă, dacă nu deloc, în ceea ce privește înaintarea ta pe drumul credinței, pe drumul mântuirii. Dar dacă tu recunoști că acesta este cuvântul lui Dumnezeu, dacă recunoști că acesta este cuvântul lui Dumnezeu, cu cât vei recunoaște mai mult și vei crede exact așa cum scrie, cu atât mai mult riazemul tău pe Dumnezeu și pe promisiunile Lui va fi mai mare. De aceea se spune, credința voastră merge mereu crescând. Și atunci, când întâlnim fazele acelea în care ne rugăm pentru un bolnav, de exemplu, ne rugăm pentru un bolnav și vom reveni la darul vindecărilor, zicem, n-a avut credință. Nu este vorba nici de credința salvatoare, nu este vorba nici de darul credinței. ci este vorba de reazemă, de încrederea, de fidelitatea cu care tu sau eu personal știm să acceptăm cuvântul Domnului și să primim din acest cuvânt ceea ce ne trebuiește la un moment dat. Astfel, credința aceasta ca reazem, ca credincioșie, ca loialitate, ea merge crescând și ea te poate pune în posesiunea lucrurilor pe care le dorești, cu cât tu accepți mai mult că acest cuvânt este divin. Dar vedeți că citești cuvântul Domnului și mulți spune, o, asta nu-i pentru mine, asta nu-i pentru noi. Tot ce e în cuvântul acesta este pentru mine și pentru tine. Când voi ști să accept lucrul acesta, atunci voi crește în credință, voi crește în încrederea mea în Domnul, în reazemul meu în Domnul, în reazemul meu pe promisiunile Domnului. Și apoi, evident că este acest al treilea aspect, credința ca dar a Duhului Sfânt. Acest aspect nu este prin contribuția ta, ce credință a avut, nu ce credință a avut, ce manifestare a făcut Duhul Sfânt. Deci nu este aportul tău, pentru că de multe ori ne întrebăm, acum cine a avut credință, el sau ea? Depinde ce a fost folosit. Dacă a mers în problema respectivă, în rezolvarea unei probleme, pe credința care crește mereu, pe credința care are al tău, pe cuvântul Domnului, a trebuit să fie credința amândurora. Dar dacă s-a mers în rezolvarea unei probleme sau în obținerea unei probleme pe baza manifestării darului credinței, atunci acolo a fost manifestarea Duhului Sfânt. Nu-i manifestarea ta, nici a bolnavului, nici a mortului, nu, este manifestarea Duhului Sfânt care vine ca un fulger de sus, supranatural, la un moment dat se întâmplă și s-a dus. Asta este, să nu facem confuzie între una și alta. Ele sunt distincte complet una de cealaltă. Și încă un lucru pe care trebuie să-l luăm în considerare. Am spus și în seara aceasta, deja, și voi mai spune mereu. Darurile acestea, frați și surori, poate că v-a surprins. Pentru că am făcut această afirmație în numele Domnului, că darurile cele nouă din 1 Corinteni 12 nu sunt ale bisericii, nu sunt ale noastre. S-a spus mereu greșit, ăsta are dar de profeție, este impropriu să spui așa. Are darul cuvântului cunoștinței, are darul cuvântului înțelepciunii, este impropriu, ne la locul lui să vorbim așa. Și aș vrea să fac o specificație în plus în această direcție, pentru că în Biblie citim următorul lucru. Uitați-vă la 1 Corinteni, s-ar putea cineva să citească și poate să nu îndrăznească să întrebe, pentru că am spus eu de la un von așa. Nu, trebuie să întrebăm totul, dacă suntem nelămuriți într-o problemă. Uitați ce scrie în Biblie. De pildă, unul este dat prin Duhul să vorbească cuvântul înțelepciunii, ca să citim noi corect. Altuia, cuvântul cunoștinței datorită aceluiași Duh. Altuia, credința prin același Duh. Și mai clar, ce am citit astăzi? Altuia, darul tămăduirilor prin același Duh. Și când citești așa și vei vedea că este dat darul tămăduirilor, vei zice, pe cum nu este bisericii dat darul? Că uite cum scrie, când este dat darul tămăduirii. S-ar putea să ducă în eroare citind așa. Dar să citim din nou, să vedem cum scrie. Altuia, deci nouă parte a doua, nouă B. Altuia, darul tămăduirilor prin același Duh. Și vă citesc altfel acum. Uitați-vă cum citesc acum. Altuia, darul tămăduirilor din același Duh. Care este deosebirea între ce am citit prima dată și ce am citit acum? Care este deosebirea? Unuia este dat prin același Duh, am citit, altuia din același Duh. Care e deosebirea? Când spun că este dat prin același Duh, cine posedă? Cine înțelegi că posedă darul prin același Duh? Cine îl posedă? Duhul Sfânt. Dar dacă spun că altul este dat din același Duh, ce însemnează? Înseamnă că e luat din el, gata, este al tău. Scrie așa în Biblie? Când este dat din același Duh nouă darul? Nu scrie. Ci totul este dat prin același Duh. În orice manifestare, Duhul Sfânt este cel care își are ultimul cuvânt. Și de fapt, uitați-vă în versetul 11, care este mai clar. Dar toate aceste lucruri le face una și aceeași biserică. Nu scrie în Biblie așa. Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh. Care toate aceste lucruri, frați și surori? Alea nouă, care sunt enumerate mai sus, nu le faci tu, nu le fac eu. Eu n-am darul, nici tu nu-l ai. Nu-l are nimeni pe pământ. Darul îl are Duhul Sfânt. Eu și cu tine avem trecerea aceasta, favorul acesta în fața Duhului Sfânt, la un moment dat, dacă suntem copii Domnului și umblăm în smerenie și în ascultare de El, să fim instrumentul prin care Duhul Sfânt să vrea să se manifeste într-un fel sau altul. Și atunci, dacă înțelegem cuvântul Domnului, ne vom ruga și vom sta la dispoziția Lui să fim instrumente în fiecare moment, pentru ca Domnul să glorifice prin noi. Și acum, în categoria darurilor de putere, să intrăm și să studiem aceste două daruri mari. Darul tămăduirilor și darul minunilor. Din nou, fără să fiu înțeles greșit de careva dintre dumneavoastră, de aceea vă invit la studii de felul acesta să ascultăm foarte atent cuvântul Domnului. Și fără să imprim în conștiința cuiva sau în mintea cuiva faptul că Biblia noastră românească este o Biblie nereușită. Nu vreau să spun lucrul acesta. Trebuie să înțelegem că ceea ce avem noi pe masă și în fața dumneavoastră este tradus în 1918-1921. Și limba evoluează. Limba evoluează. De aceea sunt anumite lucruri care nu corespund pentru astăzi în ce privește traducerea. De exemplu, spune aici versetul 7. Și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altuia. Ce înțelegeți în această arătare a Duhului? Ce înțelegeți? Deci, este o formă arhaică, veche de exprimare. Ceea ce vrea să spună Cornilescu, ce ar spune astăzi, dacă ar traduce pasajul, zice, și fiecăruia îi se dă manifestarea Duhului Sfânt spre folosul altuia. Este înțelegere mai clară? Deci, prin fiecare Duhul Sfânt se manifestă spre folosul altuia. Fiecăruia este dat o manifestare. Ori darul în cuvântul înțelepciunii, ori darul minunilor, ori darul credinței și așa mai departe. Uitați-vă în engleză, că aveți limba engleză în fața dumneavoastră și acolo vă ajută mai bine. De-aia e bine când studiem anumite pasaje biblice să comparăm diferite traduceri. Iar în ce privește darul acesta al vindecării, de asemenea va trebui o corectură să facem aici. Ia să ne uităm, uitați-vă într-o Biblie, traducere engleză care este în fața noastră. Și cine vrea să citească versetul 9, partea a doua? To other, cum zice acolo? By the one. Asta, deci New International Version. E ok? Mă fiți atenți. Frate Ghiță, citiți tare ce scrie acolo. Deci este traducerea cea mai nouă. To another, auziți, gifts of healings by the same spirit. Cum traduceți? Altuia, darurile vindecărilor prin același spirit. Ia să vedem ce spune King James. Aia e King James. Gift or gifts? Gifts. Plural. Darul vindecărilor nu există, frați și surori. Sunt darurile vindecărilor. Ați observat că nicio traducere engleză nu spune darul vindecărilor. La noi este tradus darul vindecărilor. Este darurile vindecărilor. Este singurul dar plural. Și aș vrea să vă notați că în primele două n-avem darul înțelepciunii, nici darul, cum spune Cornilescu, să vorbească despre înțelepciune. Nu există asemenea daruri, ci este darul cuvântului înțelepciunii, darul cuvântului cunoștinței. Iar în ce privește vindecarea divină, în limba greacă scrie clar, to another, darurile vindecărilor prin același Duh. Și aceasta ne va spune mult când vom vedea noi imediat. Darurile vindecărilor. E singurul dar plural. Așa puțin, pentru curiozitatea dumneavoastră, vă pun eu o întrebare. Ați văzut vreodată vreo vindecare divină? Pe ce biserică avem? N-am văzut vindecare divină? Eu am văzut multe. Ați văzut vreo vindecare divină? Ok, dar să vă întreb altfel atunci. Probabil că ați fost într-un loc unde s-a știut că este cineva care se roagă în mod special pentru bolnav și să vindecă bolnav. Ați văzut unii vindecându-se, alții nevindecându-se? Ați văzut? Este tocmai ce scrie în Biblie. Darurile vindecărilor. Nu-i darul vindecărilor. Un dar care să le vindece pe toate. Este singurul dar plural. Și probabil, și nu probabil, că așa este, așa s-a văzut, unuia din aceste daruri ale vindecărilor este dat, de exemplu, să vindece oase rupte, cancer, paralizii, știu eu. Altuia este dat să vindece alte aspecte, pentru că sunt darurile vindecărilor. Și atunci nu ne grăbim repede să vorbim, ăsta nu-l folosește Domnul, că uite, ăsta că s-a vindecat, ăsta nu s-a vindecat. Sunt darurile vindecărilor. Spre exemplu, hai să vă pun în situația următoare. Îl folosea Domnul pe apostolul Pavel cu acest dar al vindecării? Îl folosea, nu sunteți de acord cu mine? Îl folosea. Ia deschideți dumneavoastră Sfânta Scriptură și vedeți ce spune la 2 Timotei 4:20 acest apostol Pavel. 2 Timotei 4:20. Sau sper că vă dau bine textul. Este? Ce zice? Ce spune? Ce testare? Era asta rămas în Corint, iar pe Trofim l-am lăsat bolnav în Milet. Apostolul Pavel l-a lăsat bolnav tocmai pe colaboratorul lui, pe Trofim. Ia uitați-vă de asemenea la Filipeni 2:25-30. Filipeni 2:25-30. Am socotit de trebuință să vă trimit pe Epafrodit, fratele și tovarășul meu de lucru și de luptă. Trimesc-o slujitorul vostru pentru nevoile mele, că-și dorea fierbinte să vă vadă pe toți. Și era foarte mâhnit pentru că aflaserăți că a fost bolnav. Dar vezi ce stare, s-o vindecat, că a fost bolnav. Dar cât a fost bolnav? Cei drept, a fost bolnav și foarte aproape de moarte, dar Dumnezeu a avut milă de el. Și nu numai de el, ci și de mine, ca să n-am întristare peste întristare. Dar a avut milă de Pavel. Ha? A avut milă de Pavel. A avut, dacă Pavel zice. Dar cum a avut milă de el? Vindecându-l? L-a vindecat pe Epafrodit, iar lui Pavel ce i-a spus? Cunoștința care o ai despre mine, aceea se mângâie pe tine. Dar, Timotei, adevăratul meu copil în credință, l-a vindecat? L-a vindecat? Ar vrea mult să fie ca și Timotei, așa-i? Să le tot scriem recomandări de aici. Nu le scriem. Să nu bezi nici bere, nici vin. Bezi numai apă, ca Timotei. Tu să nu mai bei numai apă. Noi să bem numai apă. Că nu ne-a scris apostolul Pavel să nu bem altceva. Altceva, adică. Darurile vindecărilor. Iată ce face numai o mică traducere. Ce este acest dar? Sau ce sunt aceste daruri? Ori am putea vorbi corect, ce este acest dar plural? Darurile vindecărilor. Este, frați și surori, o manifestare supranaturală a Duhului Sfânt venită peste un credincios născut din nou. Și manifestarea aceasta venită îl pune pe acel peste care a venit în instanța sau în postura să se adreseze cuiva, să rostească un cuvânt, ori să se atingă de cineva, ori să pună mâna pe cineva, conștient pe deplin că acolo unde se atinge, acolo unde vorbește, acolo unde unge, acolo să vindecă. Duhul Sfânt, când face lucrul acesta, când face această manifestare, deci vorbește în Duhul tău, în conștiința ta, când face această manifestare a vindecărilor. Și nu trebuie să confundăm încă o dată darul acesta, darurile vindecărilor, cu faptul că ne rugăm noi prin credință după promisiunile care le avem pentru bolnavi ca să se vindece. Nu. Aceasta este din nou o manifestare supranaturală și să vă spun un lucru care o să vă surprindă. O manifestare supranaturală care nu presupune credința ta sau credința mea. Nu presupune nici credința ta, nici credința mea. Dacă eu sunt copilul Domnului, încă o dată, dacă eu sunt copilul Domnului și umblu în smerenie cu Domnul Dumnezeul meu, Duhul Sfânt mă ia în primire sau te ia în primire, eu sau tu, deci unul din noi doi trebuie să fie. Duhul Sfânt te ia în primire la un moment dat și așa cum trece curentul prin fir, fără să zică firul ceva sau să facă firul ceva, prin tine Duhul Sfânt se manifestă să te duci în locul unde trebuiește, în momentul respectiv, și să rostești vindecarea respectivă în numele Domnului. Aceasta nu presupune că tu trebuie să ai credință pentru acest lucru sau că cel la care ești trimis să aibă credință ca să vindece. Nu. Este manifestarea Duhului Sfânt. Cum este această manifestare a darurilor vindecărilor? Cum este? Este după principiul versetului 11. Vă rog să vă uitați în Sfânta Scriptură 1 Corinteni 12. Iată cum este manifestarea darurilor vindecărilor. Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh, care dă fiecăruia în parte cum voiește. Cum voiește. Acesta este principiul după care lucrează darurile vindecărilor. Nu că eu cred sau că tu crezi, ci vine această manifestare supranaturală peste tine sau peste mine și mă duc la bolnavul respectiv și numele Domnului el se vindecă. Exemplu, ca să înțelegem. Exemplu, ca să înțelegem. Deschideți Sfânta Scriptură și să vedem că în felul acesta putem să pricepem cuvântul Domnului mai bine și atunci vorbim drept despre Domnul. Și când vorbim drept despre Domnul, vom experimenta minunile Lui. Ioan capitolul 5, Versetul 2 și 3, dar în special pe mine mă interesează versetul 3, să-l observăm noi în seara aceasta, frați și surori. Ioan 5. În Ierusalim, lângă poarta oilor, este o scăldătoare numită în evreiește Betesda, care are 5 pridvoare. În pridvoarele acestea zăceau o mulțime de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, care așteptau mișcarea apei. Câți bolnavi erau în Betesda? Câți? Mulți! Câți a vindecat Domnul Iisus Hristos? Câți? De ce ne-a vindecat pe toți? De ce ne-a vindecat pe toți? Câți leproși erau, cum spune Domnul Iisus Hristos când vorbește despre prorocul Elisei? Câți proroci erau în Iudeia, în Israel? Câți erau? Cine știe? Câți a vindecat? Câți? Unu, Naaman sirianul, încă niciun evreu. Câte văduve sărace erau în Israel pe vremea foametei, așa cum am vorbit duminică seara, ce, pe vremea lui Ilie, câte erau? Toți erau săraci și văduve erau cu grămadă, că tot în războaie erau. La câte s-a produs minunea? Una. Și atunci vom zice noi, de ce același Ilie, același Iisus, același Pavel, de ce? De ce? Acum vom înțelege. Este vorba de darurile vindecărilor. Este o manifestare supranaturală care nu depinde nici de credința ta, nici de credința mea. N-a crezut, de aia nu s-a vindecat. Nu! Darurile vindecărilor nu este un dar care depinde de credința noastră, ci este o manifestare supranaturală a Duhului Sfânt care poate veni prin unul din noi, prin oricare, te trimite la locul unde trebuie și să vindecă acolo numai cum voiește Duhul Sfânt. Motivul pentru care voiește într-un fel sau altul, trebuie să vă spun, frați și surori, nici eu nu-l știu. Cred că îl vom afla când vom ajunge la Domnul. Atunci le va spune. Dar nici Domnul Iisus Hristos nu ne dă motivul de ce. Nici El. Atunci de ce este dat acest dar? De ce este dat acest dar? Este dat, frați și surori, notați, în primul rând, ca să distrugă lucrările diavolului în trupul nostru. La 1 Ioan 3:8. Cuvântul Domnului este clar și spune: cine păcătuiește este de la diavolul, căci diavolul păcătuiește de la început. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Am spus că urmarea primară a bolilor, a suferințelor, este căderea în păcat. Ori această lucrare ne este dată de Duhul Sfânt, din partea Domnului Iisus Hristos, ca să nimicească lucrările diavolului. Pe de altă parte, aceste daruri ale vindecărilor, deci este vorba de daruri, încă o dată, nu de dar, nu vindecă pe toate, daruri. Și atunci înseamnă că aceste daruri sunt specializate. Sunt daruri care vor lucra, de exemplu, numai cancer și AIDS. Sunt daruri care vor lucra numai ciungi și orbi. Sunt daruri care vor lucra 10 maladii. Nu știm câte, dar vedem că Sfânta Scriptură ne arată clar că aceste daruri sunt specializate. De aceea și Biblia spune darurile vindecărilor. Aceste daruri ne sunt date ca să confirme dumnezeirea lui Iisus Hristos. La Marcu 2, de la 1 la 12, este ologul acela dus acolo. Iisus Hristos a zis: iertate-ți sunt păcatele. I-am furiat pe toți. Cum iartă ăsta păcatele? Cum iartă păcatele? Și atunci, ca să confirme că El este Dumnezeu care iartă păcatele, a zis: vouă vi se pare că e simplu, zici, iertate sunt păcatele, că nu se vede nimic. Dar ca să vă dovedesc că Fiul omului are putere și în cer și pe pământ să ierte păcatele, lui poruncesc să-și ridice patul. Și când a văzut că ologul acela răsucit se ridică, se mișcă și începe să umble și normal, au putut să creadă că într-adevăr poate să ierte și păcatele. A fost dat darul ca să confirme dumnezeirea Domnului Iisus Hristos. În al treilea rând,
Darurile vindecărilor sunt date ca să dovedească învierea Domnului Iisus Hristos, puterea învierii de fapt, puterea învierii Domnului Iisus Hristos. La Fapte 3, cu versetele 15 și 16, cuvântul Domnului este clar când Apostolul Petru spune: ați omorât pe Domnul vieții, pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. Noi suntem martorii Lui. Prin credința în numele Lui Iisus a întărit numele Lui pe omul acesta pe care îl vedeți și îl cunoașteți. Credința în El a dat omului acestuia o tămăduire de plină, așa cum vedeți cu toții. Care a fost scopul în acest moment a manifestării darurilor vindecării? Care a fost scopul? Ca să dovedească puterea învierii Domnului Iisus Hristos. Dar eu am o întrebare pentru dumneavoastră și vă rog să colaborați cu mine, cu îndrăzneală. O locul acesta care stătea și la poarta asta numită frumoasa templului, o mai fi văzut Petru și Ioan pe locul acesta? L-a văzut? Acolo era un omolog din naștere care era dus și pus în toate zilele la poarta templului. L-a mai văzut apostolii? De ce l-a vindecat acum? Acum s-a coborât Duhul Sfânt peste Petru cu această manifestare supranaturală a darurilor vindecărilor, particulară pentru ologie. Le-a spus: în numele Lui Iisus, ridică-te. N-a fost vorba nici de credința ologului, nici de credința lui Petru, ci de manifestarea supranaturală a puterii Duhului Sfânt. Ologul a fost acolo tot timpul. În al patrulea rând, darurile acestea ale vindecărilor sunt de natură să atragă mulțimea la Evanghelie. Să atragă mulțimea la Evanghelie. Ia! Ioan capitolul 6 cu versetul 2. O mare gloată mergea după el pentru că vedea semnele pe care le făcea cu cei bolnavi. Normal, când Dumnezeu se manifestă prin Duhul Sfânt și vindecă între noi, vin oamenii. Acestea atrag mulțimea. Dar nu numai că atrag, pentru că al cincelea scop al darurilor de vindecare este să convingă mulțimea, întorcându-o la El, să o convingă că El este Iisus Hristos, Mântuitorul. Așa rezultă din Marcu 2:12, după ce ologul acela a fost vindecat. Concluzia este clară, așa cum Marcu o redă și zice: și îndată slăbănogul s-a sculat și a ridicat patul și a ieșit afară în fața tuturor. Așa că toți au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu și ziceau: niciodată n-am văzut așa ceva. A produs uimire. La Luca 13 cu versetul 17 mi se spune clar că cei ce au văzut minunile pe care le-a făcut Domnul Iisus Hristos au crezut, s-au întors la El. 13:17. Pe când vorbea El astfel, toți potrivnicii Lui au rămas rușinați și norodul se bucura de toate lucrurile minunate pe care le făcea El. Era întărit, pentru că confirma. La Ioan 10 cu 37 la 38, cuvântul Domnului ne confirmă mai departe această afirmație: dacă nu fac lucrările Tatălui Meu, să nu mă credeți, a spus Domnul Iisus Hristos. Dar dacă le fac, chiar dacă nu mă credeți pe mine, credeți măcar lucrările acestea pe care le vedeți. Ăsta, cu ăsta nu-i Domnul. Ăsta are drac. Sau, hai să vorbim românește, ăsta e comunist. Credeți măcar pentru lucrările pe care le vedeți. Nu credeți omul, credeți lucrările. Așa vrea să spună Domnul Iisus Hristos. Darurile vindecărilor. Un dar plural, care nu depinde nici de credința ta, nici de credința mea. Adică este abstract de faptul că eu cred și El să vindecă. Noi trebuie să fim în credință ca această manifestare supranaturală a Duhului Sfânt să aibă loc prin noi. Să nu fiu înțeles greșit, trebuie să fim în credință, să umblăm cu Domnul. Mergem mai departe la cel de-al doilea dar, ultimul în categoria acestor daruri de putere, darul minunilor. Cum vă spuneam rândul trecut, frați și surori, darul minunilor să nu fie confundat cu darul credinței. Darul credinței este un dar pasiv, este un dar care primește. Darul minunilor este un dar activ care creează. Credința primește, darul minunilor creează. Și putem să definim darul acesta al minunilor în felul următor. Puteți să vă notați? Prin darul minunilor vom înțelege manifestarea supranaturală a Duhului Sfânt venite la un moment dat printr-un copil al Domnului într-o situație dată sau într-o împrejurare dată și în care se suspendă pentru o vreme legea naturală dată de Dumnezeu sau se operează supranatural în legea naturală dată de Dumnezeu. Se suspendă. Am citit Potolirea furtunii, pasajul acesta extrem de cunoscut de noi. Putem să vorbim despre o manifestare a darului minunilor în această lucrare a Domnului Iisus Hristos, frați și surori? Ia să vă pun o întrebare. Legea naturii este următoarea. Vântul să sufle puternic. Dacă stai în fața lui, se oprește. Dar cu vântul poți să vorbești? Omenește vorbi, natural vorbi. Noi vorbim pe tărâm natural acum. Poți să vorbești cu vântul? Nu. Iisus Hristos vine și se adresează vântului. Deci, legea lui naturală este când e pornit să continue să sufle. Legea naturală a valului este că atunci când este pornit să fie puternic și mare, să zdrobească. Legea naturală este cu aceste elemente ale naturii să nu poți să intri în contact. Nu e natural să vorbești așa. Dar Iisus Hristos face o operație în legea naturală, îl scoală ucenicii, el se uită în jur și foarte calm zice, taci, fără gură. Vântul nici nu mai mișcă și ciudat, întrebați pe un marinar, eu am întrebat, după ce se produce, frați și surori, o furtună pe mare, marinarii spun următorul lucru. Pericolul cel mai mare nu este în timpul furtunii, pericolul este după ce o trec o furtună. Durează aproape o zi uneori până când ajung valurile cele mai mari unde se găsesc ei. Dar în clipa în care Iisus Hristos a spus, taci, ca în fața tronului lui Dumnezeu, mare arătat de sticla, încremenit. Este o operație împotriva legii naturale. Acest este darul minunilor. O suspendare pentru o vreme a legii naturale și acționării împotriva acestei legi. Pentru Dumnezeu, am putea să spunem, fără să vorbim altfel, este atât de natural să fie supranatural, încât n-are probleme să opereze în mediul natural. E corect? Pentru el este atât de natural să fie supranatural, că n-are probleme să zică lui Petru, Petre, vină la mine pe apă. Legea naturală ce îi spune lui Petru? Ca lui Arhimede, orice corp pus în apă, nu numai că se udă, se mai și scufundă. Asta este legea naturală. Dar Domnul Iisus Hristos i-a zis, ok, legea naturală este aia, dar prin darul minunilor facem altceva. Suspendăm legea naturală și calcă pe ea ca pe ciment. A călcat? A călcat, pentru că a făcut o suspendare a legii naturale. Acesta este darul minunilor. Nu trebuie confundat cu darul credinței. Dar, cum vă spuneam rândul trecut, darul credinței și darul minunilor și darul vindecărilor, pentru că fac parte toate trei din categoria darurilor de putere, de multe ori ele lucrează împreună. Și cum spuneam, în special acolo unde au avut loc manifestări ale învierii din morți. Cineva m-a întrebat săptămâna trecută, dar atunci când se întâmplă învieri din morți, cine crede, frate Gog? Mortul sau ăla care poruncește? Mortul crede. Mortul. Pentru că n-a înțeles darul credinței. A confundat credința cu ceea ce zicem noi, oh, păi n-am credință, frate. Am confundat darul cu loialitatea de a-L crede pe Dumnezeu după promisiunile care sunt aici în carte. Aia e credință care merge crescând. Când este vorba, de exemplu, despre învieri din morți, hai să luăm pe Lazar ca exemplu, pentru că este cel mai plastic. Legea naturală asupra lui Lazar, care era în momentul acesta al celei de-a patra zile în mormânt? Care era legea naturală? Să se descompună. Asta era legea naturală. Așa este?
Ok. Domnul Iisus Hristos a venit la el și a zis: Lazare, ieși afară. Asta a fost un cuvânt rostit prin credință. Lazare, ieși afară. Manifestarea darului credinței. Dar în acest cuvânt a fost o manifestare a darurilor, a darului minunilor, pentru că legea aceea naturală a descompunerii lui, a putrezirii lui, a trebuit să fie stopată brusc și nu numai că stopată, a trebuit să fie adusă la zi. Înțelegeți? Legea aceea trebuie să opereze, să vină la zi. Și Lazar s-a mișcat. Dar Lazar a ajuns acolo în mormânt și putred și mirosea urât, pentru că fusese înainte cum fusese? Bolnav, suferise mult. Că tocmai aici, dacă erai aici, când ai auzit că e bolnav, nu ajungea fratele nostru în mormânt. În același cuvânt, Lazar ieși afară, în acest cuvânt al credinței, manifestarea darului credinței. Manifestarea darurilor minunilor, darul minunilor a fost o manifestare a darurilor vindecărilor. A ieșit Lazar bolnav de acolo? Nu. A ieșit sănătos. Deci în aceste circumstanțe, toate aceste trei daruri lucrează foarte aproape unul de celălalt, fără să fie confuzie între unul și celălalt. Fără să fie confuzie. Unul suprimă legea naturală, unul vindecă, iar unul primește darul, manifestarea darului supranatural credinței. Îl primește pe Lazar, hai să ne îmbrățișăm. În Sfânta Scriptură, manifestarea darului minunilor o găsim, frați și surori, la eliberarea evreilor din Egipt. Cele 10 plăgi, trecerea Mării Roșii, este o manifestare a darului minunilor. O întâlnim la hrănirea timp de 40 de ani a poporului evreu în pustiu. Citiți numai bine acolo și veți vedea cât a operat de puternic darul minunilor. Cum spune Domnul când îi vorbește prin Moise poporului? 40 de ani, încălțămintea nu ți s-a ros, hainele nu ți s-au rupt, apă n-ai dus lipsă, mâncare n-ai dus lipsă. Nu este o minune aceea să nu se roadă încălțămintea, să nu se rupă hainele, să rămână tot noi? E o minune. A operat darul acesta al minunilor la executarea judecăților divine asupra egipteanilor și va opera din nou când va executa judecata Domnului asupra pământului, în timpul necazului celui mare. Operează și astăzi când au loc lucruri pe care nu le putem explica omenește. Operează ca să confirme cuvântul predicat. Domnul spus, Domnul Iisus Hristos a vorbit despre învierea din morți și a arătat prin învierea lui Lazar că există înviere din morți. Cred că trebuie să notați dumneavoastră faptul că atunci când se vorbește despre darul minunilor, sunt întrebuințați în Sfânta Scriptură patru termeni distincți. Și dumneavoastră i-ați citit și poate că de multe ori ați zis, de ce se repetă lucrul acesta? De exemplu, zice de iubire și de dragoste. Nu-i tot un așa același lucru. Și în Biblie veți întâlni următorii termeni când se vor referi la darul minunilor. Veți întâlni: și acum, Doamne, fă să se facă semne și minuni. Și zice, arătarea lui va fi cu tot felul de puteri. Pe de altă parte spune, și el a făcut și s-a arătat cu tot felul de lucrări. Sunt patru termeni, puteri. Deci o manifestare a puterii, că de fapt așa este și prezentat darul acesta, dacă ați remarcat, în 1 Corinteni 12 cu versetul 10, altuia puterea să facă minuni. Putere. Când este prezentat darul sub această formă, putere, are în vedere, în limba greacă zice, explozie, explozie de tărie. Deci darul acesta al puterii e o explozie de tărie. Nu poate nimeni să-l oprească. Ce zice, se face. Când zice minuni, cu semne și minuni, fă să se facă semne și minuni, zice la un moment dat, minuni înseamnă a provoca în rândul celor ce observă, a provoca uimire, a provoca mirare, semne și minuni, adică a provocat mirare. Când zice lucrări, se referă la expresia prezenței divine printre oameni, că se vede lucrarea, dar cel mai frumos este când este folosit semne, să se facă semne, Doamne, când se referă la darul acesta al minunilor ca semne, are în vedere aspectul vizibil al puterii nevăzute printre noi. Este manifestarea nevăzutului prin vizibil. Semne. Semne.